Luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 14 ja siitä jakeesta 22, ensin tuonne jakeeseen 27. Ja nostaan vaikka seisaalle, jos jaksat nousta, niin oikeastaan vähän selkää tässä samalla sitten. Eli Matteus 14 ja siitä jakeesta 22. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta vene oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä, kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, pelästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Istukaa vaan. Mä haluan tänään jakaa jotakin tällaisesta aiheesta kuin olosuhteista. Meillähän tässä Suomen maassa meillä on nyt ulkonaisesti ollut pitkään hyvät olosuhteet, ja niistä me ollaan kiitollisia Jumalalle. Mutta sitten toisaalta me tiedetään se, että miten paljon on sisäistä pahoinvointia meidänkin maassa. Sisäiset olosuhteet on monella aivan niin kuin heittänyt kuperkeikkaan. Ja tämä teksti, minkä mä luin tästä, niin tässä puhutaan myöskin olosuhteista. Nämä Jeesuksen opetuslapset joutuivat sinne myrskyn keskelle siellä Genesaretin järvellä. Nuo olosuhteet, ulkonaiset olosuhteet muuttu pienessä hetkessä aivan toisenlaisiksi, niin kuin siellä Genesaretilla se myrsky voi nousta hyvinkin nopeasti. Kun rannasta lähtee veneellä, voi aurinko paistaa, olla täysin tyyntä, mutta keskellä järveä voi yllättää yksi, kaksi. Kova myrsky. Ja nyt oli tämä tilanne näillä Jeesuksen opetuslapsilla. Ja tämä, mitä tapahtui tuolla Genesaretin järvellä, se osoittaa meille sen, että myöskin uskovina me ollaan samojen luonnonlakien alaisina kuin kaikki muutkin ihmiset täällä maailmassa. Me ollaan samojen luonnonlakien alaisina. Ja joskus ne elämän olosuhteetkin, ne voi muuttua hyvin nopeasti, arvaamatta, yllättäen. Esimerkiksi voi tulla äkillinen sairastuminen jollekin ja voi tulla jollekin ajautuminen taloudelliseen ahdinkoon ja niin edelleen. Kyllä me olemme näitä tilanteita nähneet ja kuulleet. Että emme siinä mielessä ole uskovinakaan näiden asioiden niin kuin ulkopuolella. Ne voi kohdata ketä tahansa ihmistä. Ja joskus ne elämän olosuhteet, ne voi muuttua ahdistaviksi, ne voi muuttua ulkonaisesti ja ne voi muuttua sisäisesti. Niin kuin Paavali sanoo täällä toisen korinttolaiskirjeen 7. luvussa 5. jakeessa, hän sanoo näin, että sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihaamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin. Pelkoa. Tämä oli Paavalin kokemus. Ulkoapäin tulevaa painostusta ja sisältä tulevaa pelkoa, joka myllersi sillä sisäisessä maailmassa. Ja tuolla Genesaretin järvellä oli nyt kysymys siitä, että ne ulkonaiset olosuhteet ennen kaikkea, ne muuttu ahdistaviksi, kun se myrsky painoi päälle. Mutta minä uskon, että varmasti tuo, mitä opetuslapset koki, sai aikaan myöskin sen, että heidän sisäisissä olosuhteissa tapahtui kertaheitolla muutos. Sisimpään alkoi hiipiä pelko hukkumisesta. Mitäs jos ei tästä selvitäkään rantaa? Mitäs nyt, olenko valmis kuolemaan? Jos emme selviä tästä eteenpäin. Mutta onneksi Jeesus näki tuon tilanteen. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä. Jeesus ei jättänyt noita opetuslapsia sinne myrskyn kouriin. Hän ei jättänyt heitä hukkumaan, vaan hän tuli pelastamaan nuo opetuslapset tuosta tilanteesta. Hän tulee paikalle. Ja tämä Matteuksen evankeliumin teksti, niin se osoittaa mielestäni meille hyvin sen tosiasian, että Jeesus on kaikkien elämän, meidän elämän olosuhteiden yläpuolella oleva mestari. Hän, joka hallitsee. Tämä mestarinimitys, se tarkoittaa nimenomaan sitä, että hän hallitsee. Mestari on sellainen, joka hallitsee. Jos jostakin ihmisestä sanotaan, että hän on mestari jossakin, tekemään jotakin. Esimerkiksi me ajatellaan taiteilijaa, joka maalaa hienoja tauluja. Niin oot ehkä joskus kuullut, itsekin voinut ajatella, kun oot katsonut jotain oikein hienoa maalausta, niin oot todennut, että kyllä on mestari ollut asialla. Kyllä on mestari teos. Tai vaikka autokorjaaja, joka korjaa auto, joka purkaa auton moottorin pieniin osiin, korjaa sen ja pystyy kokoamaan sen jälleen ja se vielä toimii sen jälkeen. Niin siinäkin joutuu toteamaan, että kyllä on melkoinen mestari, joka tällaisen tekee. Jos meikäläinen lähti sellaista tekemään, ehkä purettua voisi saada, mutta jos alkaisi kokoamaan, niin siellä jäisi varmaan monta osaa ylimääräistä, että joutuisi ihmettelemään sitten, että mihin nämä kuuluu, nämä osat. Eikä varmasti kone kävisi sen jälkeen. Tai kirurgi, joka tuolla sairaalassa tekee oikein hiuksen hienon tarkkaa työtä, kun hän leikkaa siellä ihmisiä. Niin se tarkoittaa sitä, että kun puhutaan, että hän on mestaritekijä, niin se tarkoittaa, että tuo ihminen hallitsee sen, mitä hän tekee. Hän tietää, kuinka se homma pitää tehdä. Hän tietää sen. Hänellä on tieto siitä ja taito hyppysissä. Hän tietää, miten se tehdään. Ja nyt kun puhutaan Jeesuksesta mestarina, niin hän, joka on mestarien mestari, hän on kaikkien mestarien mestari, niin hän hallitsee kaikki ihmiselämän olosuhteet ja tilanteet, ja hän tietää, kuinka niissä pitää toimia. Me emme aina tiedä sitä, kun tilanteet painaa päälle. Emme tiedä aina ollenkaan ihmisen, kuinka pitäisi toimia ja tehdä. Mutta se niin lohduttaa, että tämä mestari, joka käy meidän kanssamme, niin hän tietää, kuinka tulee toimia. Hän tietää. Hänellä on tilanteet hallinnassa. Täällä Filippiläiskirje 3, 20 ja 21. Täällä on tämä sana, kun Paavali kirjoittaa Filippiläis 3, 20 ja 21. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Tässä puhutaan alamaisuudesta. Ja kaikki on asetettu alamaisuusasemaan Jeesukseen Kristukseen nähden. Ja näin ollen myös kaikki meidän elämän olosuhteet ja tilanteet, ne on alamaisia Jeesukselle Kristukselle. Näyttäköön ne miltä tahansa, tuntukoon ne miltä tahansa, niin kaikki ne on alamaisia Jeesukselle Kristukselle, meidän elämän olosuhteet. Ja meidän on hyvä muistaa oikein ja muistuttaa itseämme tästä, että minkäänlaiset elämän olosuhteet eivät koskaan hallitse Jeesusta, eivät koskaan ohjaa Jeesusta ja Jeesuksen toimintaa, vaan Jeesus mestarina hallitsee kaikkia elämän olosuhteita, eikä ainoastaan hallitse, vaan voi myöskin muuttaa niitä. Eikö ole mahtavaa? Voi muuttaa niitä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja Jeesus osoitti tämän siellä Genesaretin järvellä tulemalla sinne myrskyn keskelle ja tyynnyttämällä sen. Palataan takaisin siihen Matteus 14, mistä luettiin alussa. Ja luetaan siitä jakeesta 28 ja 31. Matteus 14, 28 ja 31. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli vetten päällä, mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Nämä jakeet osoittaa meille sen, että Jeesus on olosuhteiden yläpuolella oleva mestari silloin, kun me tunnetaan ja tunnetaan epäonnistuneemme joskus elämässämme, niissä elämämme kiemuroissa. Pietari nimittäin epäonnistui ja epäonnistui aika pahasti siellä järvellä. Nuo hankalat olosuhteet, ne sai yliotteen Pietarista, vaikka Jeesus oli siinä lähellä. Pietari urhoollisesti ensin astuu veneestä luottaen ja uskoen tähän Jeesuksen sanaan, kun Jeesus sanoi, että tulee. Kun Pietari sanoi, että jos se oot sinä, Herra, niin käske minun tulla sinun tykösi vettä myöten, niin Jeesus sanoi, että tule sitten, tule. Ja tuon sanan varassa Pietari käveli vetten päällä. Mutta sitten tapahtui jotakin. Pelko sai yliotteen. Pietarin sisimmässä usko Jeesuksen sanaan alkoi herpaantua ja Pietari alkoi vajota kohti syvyyksiä ja alkoi huutaa Jeesusta avuksi. Herra, auta minua. Ja Jeesus nosti. Jeesus ojensi kätensä, niin kuin tässä sanotaan. Jeesus ojensi kätensä ja nosti Pietarin ylös sieltä. Ja mä ajattelin, että joskus mekin koetaan epäonnistumista elämässä. Me koetaan epäonnistumista ehkä joskus aviopuolisoina. Me koetaan epäonnistumista isinä ja äiteinä, mummoina ja pappoina. Me koetaan joskus epäonnistumista ihmissuhteissamme. Ja me koetaan joskus epäonnistumista siinä uskossammekin. Me koemme niin kuin Pietari. Me vajoamme niin kuin Pietari vajosi siellä järvelle. Ja me tunnemme, että uskoa ei ole tarpeeksi. Eikö minun uskoni riitäkään? Mutta juuri silloin Jeesus on meitä erityisen lähellä. Hän ojentaa auttavan kätensä, niin kuin Pietarille tuolla järvellä aikanaan. Hän ojentaa kätensä, sanoo, tartu tähän käteen. Minä nostan sinut. Minä tuen sinun uskoasi. Minä vahvistan sinun uskoasi. Ja sitten, jos luetaan nuo jakeet 14, luvusta 14, Matteus 14, jakeet 32 ja 33 vielä. Ja kun he olivat astuneet veneeseen, asettui tuuli. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Nämä jakeet osoittaa meille sen, että kaikella on oma aikansa ja oma tarkoituksensa ihmisen elämässä, Herran omienkin elämässä. Ja niin kuin Raamattu sanoo siellä saarnaajan kirjassa, että aikansa on joka asialla taivaan alla. Joka asialla on oma aikansa. Ja nyt opetuslasten kohdalla tultiin siihen pisteeseen, että tuon myrskyn oli aika laantua ja loppua. Ja tuon myrskyn oli tyynnyttävä, koska Jeesus ei sallinut sen enää jatkua. Kyllä se myrsky olisi puhaltanut varmaan vieläkin, mutta kun Jeesus ei sallinut sen enää jatkua. Kun Jeesus tuli ja nuhteli sitä tuulta ja veden aallokkoa, niin myrskyn oli tyynnyttävä. Jeesus näki, että opetuslapset eivät kestäisi tuossa myrskyssä enää yhtään pidempään. Ei enää hetkeäkään he eivät olisi kestänyt siinä. Siksi Jeesus tuli. Jeesus otti hallintavallan tuossa tilanteessa ja tyynnyttää tuon myrskyn. Ja kun mä ajattelin sitä, että miksi Jeesus on halukas muuttamaan myös niitä meidän elämämme olosuhteita, niitä vaikeitakin olosuhteita, joita me joudutaan todella ihmisinä uskovenakin käymään läpi. tässä maailmassa. Mutta miksi Jeesuksella on tämä halu? Niin kuin hänellä oli halu tulla sinne opetuslasten luokse myrskyn keskelle, tyynnyttää se myrsky. Miksi hänellä on tämä halu edelleen muuttaa niitä meidän elämän vaikeita olosuhteita? Miksi hän tekee sen? Ensinnäkin hän tekee sen siksi, että meillä ihmisinä on raja, jonka me kestämme. Toisilla se raja on korkeammalla kuin toisilla. Toinen kestää enemmän kuin toinen. Mutta mikä parasta on se, että Jeesus tietää jokaisen lapsensa kohdalla, missä tuo raja menee. Missä on ne kestävyyden rajat. Hän ei, ja niin kuin sana sanoo kiusauksestakin, hän sanoo, että hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa, on valmistanut siitä jo ulospääsy. Eli meillä on raja, jonka me kestämme, jonka Jeesus tietää. Ja toiseksi, hän on valmis muuttamaan näitä meidän elämän olosuhteita, koska Jeesus säälii ja rakastaa niin käsittämättömän suurella rakkaudella jokaista ihmistä. Hänen rakkautensa ihmistä kohtaan jotain käsittämätöntä. Ja Jaakob sanoi sillä 5.11, että Herra on laupias ja armahtavainen. Ilman tätä Herran laupeutta me emme olisi kukaan uskossa tänä päivänä. Me ei oltaisi tässä hengellisessä kokouksessa. Ilman, jos Herra ei olisi laupias ja armahtavainen ollut meidän elämässä, niin me emme istu tänään tässä hengellisessä kokouksessa. Me oltaisiin ihan jossakin muualla tänään, mutta me ei oltaisiin täällä. Mutta Herra on uskollinen, hän on armahtavainen ja hän on laupias. Niin kuin tiedätte Raamatusta, niin myös Israel, Jumalan kansa, koki aikanaan sen, kuinka Jumala muutti olosuhteita tuon kansan kohdalla. Ja mä luen vielä yhden Raamatun kohdan Mooseksen, toisesta Mooseksen kirjasta. Tämä todistaa meille tämän asian, toinen Mooseksen kirja, ja siitä luku 15 ja jakeesta 23. Täällä sanotaan näin. Sitten he tulivat Maaraan, mutta eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Mutta hän huusi Herran puoleen, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikki hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Tuolla Israelin kansan erämaavaelluksella kohti luvattua maata, siellä oli vaikka minkälaisia vaiheita, ihan laidasta laitaan. Oli päiviä ja aikoja, jolloin oli helppo tehdä sitä matkaa kohti sitä luvattua maata. Oli todella helppo vaeltaa. Näkivät Jumalan ihmeitä ja kaikkea muuta. Mutta oli myöskin sitten aikoja, jolloin koettiin raskaita tappioita ja tuntui, että ei päästy eteenpäin ollenkaan. Ei päästy eteenpäin. Ei kerta kaikkiaan päästy eteenpäin. Välillä iloittiin sitä Herran huolenpidosta ja taas välillä napistiin. Ja Mooseskin oli saada kivisateen niskaansa jossakin vaiheessa. Elikkä ei se aina helppoa se matkanteko ollut Jumalan kansallekaan, Israelille aikanaan. Ei se ollut aina helppo, ei se ollut aina yksiselitteistä. Eikä se ole sitä aina meilläkään, meidän elämässä, ei yksilöinä eikä seurakuntana. Ei se ole aina helppoa se matkanteko. Mutta kun me joskus ihmisinä ehkä saatamme ajatella, että kaikki pitäisi tapahtua sormia napsauttamalla ja kaikki menee vaan niin kuin aina hienosti, mutta kun se ei mene niin, ihmisten elämässä, ihmisen elämässä, kun ihmisistä kysymys. Se ei vaan mene aina sillä tavalla. Ja se me nähdään kyllä selkeästi täältä Jumalan sanastakin. Mutta tämä Mooses 15.27, tämä on mahtava kohta tuon kansan vaiheesta, kun sanotaan, sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Tuo erämaan polttava ja raskas vaellus vaihtuu levoksi Eelimin vesilähteillä. Ne on miettinyt tuota tilannetta, että kun kansa on polttavan auringon paahteen alla vaeltanut siellä erämaassa janoissaan ja jalat hiertyneenä ehkä ja monia vaikeuksia, vaiheita kokeneena, niin sitten tulee nuo Eelimin raikkaat vesilähteet, jonne kansa leiriytyy. Me nähdään siinäkin, että Herra muutti olosuhteet kertaheitolla. Kertaheitolla. Ja me voidaan kokea ihan samaa tänä päivänä, koska sama Herra, joka johdatti kansansa tuolla erämaassa, sama Herra on meidän kanssamme ja on meidän keskellämme tänä aikana, tänä päivänä, juuri tällä hetkellä. Sama Jumala, ajattele, sama Herra, sama Israelin pyhä on meidän kanssamme. Tekee tätä matkaa kohti luvattua maatamme, sitä taivasten valtakuntaa. Ja mä jotenkin haluan rohkaista ja sanoa tänään, että jos sinulla on jostain syystä vaikeat elämän olosuhteet joidenkin asioiden tähden, niin tuo nämä olosuhteesi ja asiasi tänään Jeesukselle Kristukselle, joka pystyy ne muuttamaan, joka voi ne muuttaa. Erämaa voi vieläkin vaihtua Eelimin lähteeksi, koska meidän Jeesuksemme elää tänäänkin. Kiitos Jumalalle siitä. Hän haluaa näyttää meille henkensä kautta niitä Jumalan keitaita oikein, jossa me saamme levähtää, jossa me saamme virvoittaa, johon me saamme jättää ne kuormamme, laskea ne Jeesuksen jalkojen juureen, tuoda ne Herran eteen kaikki. Kiitos Jumalalle siitä, että hän tietää kaikki meidän elämän olosuhteet, mitä ikinä me ihmisinä läpikäymme elämämme aikana, hän tietää ne. Ja hän on ajan tasalla. Hän ei jätä sinua ja minua hukkumaan. Hän ei jätä meitä ilman apua, kun me käännymme Jeesuksen puoleen. Meillä on sama mahdollisuus kuin Pietarilla sillä järvellä ollessa. Kääntää katseemme ylöspäin. Kääntää katseemme Jeesukseen ja sanoa, Herra, auta minua. Herra, auta näissä elämäni tilanteissa. Kiitos Jumalalle ja hän auttaa.